to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 24 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump នឹងដាក់មន្ត្រីចំនួនតំណែងលោក Mattis 2ខែមុនកាលកំណត់លោក Trump នឹងមិនពិចារណាឡើងវិញទៅលើការដកកងទ័ពពីប្រទេសស៊ីរីនោះទេមនុស្ស222នាក់បានស្លាប់ហើយជាង800នាក់សំតោហើយជាង800នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លៃសម្រាប់និស្សិតចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសត្វឆ្កែដែលបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាជួយពិនិត្យទីតាំងបទឧក្រិដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសគឺលោក Patrick Shanahan នឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅថ្ងៃទី1ខែមករានេះដោយជំនួសតំណែងរបស់លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនឹងប្រកាសថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសដ៏ឆ្នើមរបស់យើងគឺលោក Patrick Shanahan នឹងឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសស្ដីទីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះតទៅនេះគឺជាការជំរុញឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រី Mattis បច្ចុប្បន្នចុះចេញពីតំណែង2ខែមុនកាលកំណត់លោក Shanahan គឺជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Boeing ហើយត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017លិខិតលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Mattis ដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនលោក Trump ដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃសុក្របានឲ្យដឹងថាលោកនឹងលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះការសម្រេចចិត្តរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Trump បានប្រកាសថាលោកនឹងដកកងទ័ពអាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសស៊ីរីដែលជាចំណាត់ការមួយដែលក្រសួងការពារប្រទេសប្រឆាំងលោក Mattis មិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងលិខិតសូមលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាតម្លៃសំខាន់របស់លោកគឺអនុភាពរបស់អាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមិនកែប្រែចិត្តចំពោះការដកកងកម្លាំងអាមេរិកចេញពីប្រទេសស៊ីរីនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកខុទ្ទកាល័យស្ដីទីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Mick Mulvaney បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week ថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីដំបូងម្ល៉េះថាលោកមិនចង់ដាក់កងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងប្រទេសស៊ីរីជារៀងរហូតនោះទេហើយនេះគឺជាសមិទ្ធផលក្រោយពីការងាររបស់លោកបានដំណើរការអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅពេលសួរអំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងលោក Brad McGurkដែលជាបេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តសកលប្រឆាំងនឹងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Mulvaney បានឆ្លើយថានេះមិនមែនជារឿងមិនធម្មតានោះទេសម្រាប់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលាលែងពីតំណែងចំពោះការមិនព្រមព្រៀងគ្នារបៀបនេះនោះការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក McGurk និងលោក Mattis ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Trump បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានកម្ចាត់ហើយហើយថាកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនឹងត្រូវដកត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ដោយថ្លែងពីប្រទេសឆាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការដកកងកម្លាំងចេញពីប្រទេសស៊ីរីនោះគ្រោះស៊ូណាមីដែលបានបោកបក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង200នាក់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប្រជុំកោះស៊ុនដានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូតូពូភើវណូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន222នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សចំនួន843នាក់បានរងរបួសចំណែកឯមនុស្ស28នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយតួលេខជនរងគ្រោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើនឡើងតទៅទៀតផ្នែកមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបិទរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឬក៏អាចរាប់ថ្ងៃឬរាប់សប្តាហ៍ខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅតែប្រកាន់ជំហររឹងមាំក្នុងការទាមទារឲ្យផ្តល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំប្រទល់រវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិចស្របពេលដែលសមាជិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះរឿងនេះលោកត្រាំបានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ឈប់ថ្នាំញៀនជនអន្តពាលការជួញដូរមនុស្សឧក្រិដ្ឋកម្មនិងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដទៃទៀតកុំឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះគឺត្រូវសាងសង់ជញ្ជាំងឬរបងមួយលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Illinois បានបង្ហោះសារថាត្រឹមពាក់កណ្ដាលអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសម្រេចថានឹងបិទរដ្ឋាភិបាលដោយសារការទាមទាររបស់លោកក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនមួយនេះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះនេះគឺជាលើកទី4ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលសភាអាមេរិកនិងសិតវិមានមិនអាចព្រមព្រៀងគ្នាលើទំហំថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគួរចំណាយទៅលើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យបរាជ័យក្នុងការសម្រេចទៅតាមការកំណត់ដែលបណ្ដាលឲ្យសេវាកម្មមិនសូវសំខាន់មួយចំនួនត្រូវផ្អាកដំណើរការមេបញ្ជាការកងទ័ពអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនទាន់បានទទួលបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសនេះនៅឡើយទេការថ្លែងរបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ Scott Miller ត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលស្រង់សម្ដីរបស់បណ្ដាមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកដកទ័ពប្រមាណអាមេរិកប្រមាណជាងពាក់កណ្ដាលនៃកងទ័ពសរុបចំនួន 14,000 នាក់ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចាប់ផ្ដើមពីខែក្រោយនេះទៅលោកមីលឺបានថ្លែងក្នុងឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តណានហ្កាហាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាអ្នកបានឮពីពាក្យអាចារ្យរាមនានាដែលខ្ញុំបានឃើញនៅតាមកាសែតនានាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនឹងធានាដល់អ្នកគឺថាជាដំបូងខ្ញុំមិនតន់ទទួលបានបទបញ្ជាណាមួយនៅឡើយទេយើងនៅតែប្រតិបត្តិការដោយដើមដដែលហើយយើងនឹងនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការតទៅទៀតអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានឲ្យដឹងថាតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះពីដងផ្ទូនគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្បែរវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសុបានកើនឡើងដល់30នាក់ហើយលោកមុកតាដាហ្កាខេតនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋបាលតំបន់បេណាដឺបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន54នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសការផ្ទុះលើកទី1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានសម្ដៅទៅលើកន្លែងត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពនៅក្បែររោងល្ខោនជាតិនៅជិតច្រកចំហៀងចូលទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីហេតុការណ៍ផ្ទុះទី2បានកើតឡើងនៅក្បែរនោះហើយក្រុមអាលឆាបាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ
នៅពេលដែលនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនមើលទៅនិស្សិតជនជាតិចិនជាង 363,341 នាក់នៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេគិតថានិស្សិតអន្តរជាតិទាំងអស់នោះមិនបានខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់ឡើយអ្នកនាងចិនស៊ីជូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មាននានាដែលបង្ហាញពីនិស្សិតអន្តរជាតិមកពីប្រទេសចិនជិះរថយន្តទំនើបថ្លៃកប់ពពកនិងមិនខ្វល់ពីថ្លៃបង់សាលានោះបានក្លាយជាការសន្និដ្ឋានមួយទុកជាមុនប៉ុន្តែគេបានរកឃើញថានិស្សិតចិនជាច្រើនដែលមានចំនួនស្មើនឹង 1/3 នៃចំនួននិស្សិតបរទេសសរុបសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានសន្សំថវិកាអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយទៅលើការសិក្សានៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យដ៏ថ្លៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីចាងយាមីងម្ដាយនិស្សិតចិនម្នាក់ដែលបានចំណាយថវិកាប្រហែល $90,000ក្នុងមួយឆ្នាំបញ្ជូនកូនស្រីគាត់ទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Boston ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថាខ្ញុំមានថវិកាចំណាយទៅលើការបង់ថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗគឺដោយសារតែការចាយវាយត្បិតត្បៀតនិងសន្សំសំចៃណាស់លោកស្រីបានបន្តថាលោកស្រីប្រកបរបរលក់សម្ភារៈសំណង់ជាង10ឆ្នាំហើយដើម្បីសន្សំថវិកាសម្រាប់កូនរៀន
ដើម្បីសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារនាងនិស្សិតស៊ូលិនដានិយាយថានាងត្រូវធ្វើការ15ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសនិងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិគណៈពេលដែលទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេបានកំណត់ទៅលើប្រភេទកន្លែងនិងប្រាក់ខែដែលនិស្សិតអន្តរជាតិអាចធ្វើការបាននិស្សិតចិនជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏ត្រូវរកការងារធ្វើដើម្បីទទួលបានថវិកាសម្រាប់ចំណាយលើអាហារនិងសម្ភារបំពាក់លោកសាវជេមិញនិស្សិតសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Hampshire នៅរដ្ឋ Massachusetts ធ្វើការ4កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយនឹងគេងបានត្រឹមតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃនិស្សិតម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Zhu VV សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ California Davis ធ្វើការក្រៅម៉ោងជាអ្នកបម្រើក្នុងហាងកាហ្វេ8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រហែល 65% នៃនិស្សិតអន្តរជាតិជាង1លានអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលើថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗដោយខ្លួនឯងដែលមានន័យថាថវិកាទាំងនោះបានមកពីឪពុកម្ដាយជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនឬប្រាក់អាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមនិស្សិតរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថវិកាជាង 80% ចំណាយលើថ្លៃសិក្សាបានមកពីគ្រួសារនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានសម្រាប់អប់រំអន្តរជាតិ IIE ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
និស្សិតអន្តរជាតិសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមកពីគ្រួសារដែលមានចំនួនមធ្យមនិងលើសមធ្យមដែលត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីប្រហែល $27,000 ដល់ជាង $70,000 ក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលនិស្សិតទាំងនោះដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកសិក្សាពួកគេត្រូវបញ្ជាក់អះអាងថាពួកគេមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំឆ្នាំមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Rick Fitzgerald អ្នកនាំពាក្យសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៅក្នុងទីក្រុង Ann Arbor បានបញ្យល់ថានិស្សិតអន្តរជាតិដែលស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ F1, F2, J1, J2 និងប្រភេទ G តម្រូវឲ្យបញ្ជាក់អះអាងថាខ្លួនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាយវាយនៅក្នុងអំឡុងពេលសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យហើយច្បាប់សហព័ន្ធបានរឹតបន្តឹងលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបើទោះបីជាមានការចំណាយច្រើនក៏ដោយគ្រូសានិស្សិតចិនជាច្រើនបានរៀបចំឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យជាច្រើនឆ្នាំហើយពួកគេគិតថាកូនកូនរបស់ពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការអប់រំល្អ
អាណាព្យាបាលនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះចៅមីនយុនដែលមានកូនសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំមានឱកាសកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងនិងការបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងសង្គមថាវិការដែលយើងចំណាយគឺបានមកពីការសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើងដូចគ្នានេះដែរឪពុកម្ដាយនិស្សិតមួយរូបទៀតឈ្មោះ Zhang Yeming បាននិយាយថាខ្ញុំបញ្ជូនកូនខ្ញុំទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគាត់អាចដឹងពីវប្បធម៌ផ្សេងៗនិងអាចចេះសម្របខ្លួនទៅតាមសង្គមនានាផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិស្សិតចិនមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានចំណាយថវិកាច្រើនជាងនិស្សិតសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើនហើយនិស្សិតមួយចំនួនបានចោទសួរពីភាពខុសគ្នាមួយនេះ
និស្សិតឈ្មោះលូធៀនជឺមកពីសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងក្រុង Irvine បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ដែរនិស្សិតក្នុងស្រុកចំណាយលើថ្លៃសិក្សាតិចជាងនិស្សិតបរទេសនោះពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេវាសាធារណៈពីប្រទេសរបស់ពួកគេនិស្សិតរូបនេះបានបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះការចំណាយលើការសិក្សារបស់ពួកខ្ញុំច្រើនជាងការចំណាយរបស់និស្សិតក្នុងស្រុក10ដងលោក Dan Mann អនុប្រធានកិច្ចការរដ្ឋបាលទទួលខុសត្រូវទៅលើការគ្រប់គ្រងការចោះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Illinois Urbana-Champaign បានបញ្យល់ថាកម្រិតនៃការចំណាយសម្រាប់និស្សិតបរទេសជាធម្មតាគឺខ្ពស់បែបហ្នឹងពីព្រោះពួកគេមិនបានបង់ពន្ធសហព័ន្ធឬពន្ធរដ្ឋនោះទេដែលប្រាក់ពន្ធទាំងនោះបានជួយទំនប់បង្រុងដល់ដំណើរការនានានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យនិងសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍បើនិស្សិតមកពីរដ្ឋ Massachusetts សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នឹងចំណាយប្រាក់ក្នុងខ្ទង់តម្លៃសិក្សាក្នុងរដ្ឋប៉ុន្តែបើនិស្សិតរូបនេះទៅសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ California នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ក្នុងខ្ទង់តម្លៃសិក្សាក្រៅរដ្ឋដោយនិស្សិតបរទេសដែរតាមប្រព័ន្ធសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 ថ្លៃសិក្សានិងការចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងរដ្ឋគឺប្រមាណ $15,397 និងនិស្សិតមកពីរដ្ឋផ្សេងគឺប្រមាណ $43,411
ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតម្លៃសិក្សាបានកើនឡើង 213% នៅតាមសាលារដ្ឋហើយនៅតាមសាលាឯកជនកើនឡើង 130% នេះបើយោងតាមលោកស្រី Rajika Bandari ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IIE ការឡើងថ្លៃសិក្សាកើតឡើងស្របពេលដែលថវិការដ្ឋផ្ដល់ជូនដល់មហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យធ្លាក់ចុះវិញថវិការដ្ឋសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំរយៈពេល2និង4ឆ្នាំនៅមហាវិទ្យាល័យទៀបជាងឆ្នាំ2008ដល់ទៅជិត$9,000,000នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ថវិកានិងគោលនយោបាយអាទិភាពដែលជាវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយនិងស្រាវជ្រាវឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌល CBPP បានសរសេរថាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះចាប់តាំងពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយលើមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈមានកម្រិតទាបជាងពេលណានាទាំងអស់យ៉ាងឆ្ងាយបើទោះជាមានការកើនឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយក្តី
យោងតាមវិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិនិស្សិតអន្តរជាតិបានរួមចំណាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ$420,000ក្នុងឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ទៅលើវិស័យអប់រំឧត្តមសិក្សាការស្នាក់នៅការហូបចុកការទិញដូរទូរគមនាគមន៍មធ្យោបាយធ្វើដំណើរនឹងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិស្សិតបរទេសបានផ្ដល់ការងារជាង455,000កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានន័យថានិស្សិតបរទេស7រូបបានបង្កើតការងារ3កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Sandy Bomb អ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុឧត្តមសិក្សានៃវិទ្យាស្ថាន Urban ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមិនរកកម្រៃបាននិយាយថានិស្សិតជនជាតិចិនមិនបានចំណាយថវិកាច្រើនជាងចំនួនដែលគេបានបញ្ជាក់បង្ហាញនោះទេលោកស្រីបានបន្ថែមថានិស្សិតចិនមិនបានចំណាយច្រើនលើសតម្លៃនៃការអប់រំដែលពួកគេទទួលបាននោះទេនៅតាមមហាវិទ្យាល័យឯកជនភាគច្រើននិស្សិតទាំងអស់ទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះក៏មាននិស្សិតចិនផងដែរក្រន់តែនិស្សិតដែលបងពេញថ្លៃទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតិចជាងអ្នកដែលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាលាឬរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានគេរាយការណ៍ថានិស្សិតចិនមួយចំនួនក៏ទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនិស្សិតឈ្មោះ Alex Kong ដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី4នៃមុខជំនាញសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ក្នុងក្រុង Columbia បាននិយាយថាគាត់បានទទួលទឹកប្រាក់$7,600ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលទឹកប្រាក់នោះរាប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់អាហារូបករណ៍និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
និស្សិតរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រាក់ទាំងនោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំវាជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើការលះបង់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍ដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកគ្រួសារខ្ញុំវាក៏ជាជំហានដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីអាចទទួលបានឯករាជ្យភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុលោកកុងបានស្រាវជ្រាវព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័រ Google ដើម្បីទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុព ីមហាវិទ្យាល័យរបស់លោកនិងបានបំពេញឯកសារតាមលំដាប់លំដោយនៃពាក្យសុំទាំងនោះលោកកុងបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកភាកច្រើនដូចជាមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានស្ដីពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍នោះទេប្រសិនបើខ្លួនយើងផ្ទាល់មិនស្វែងរកព័ត៌មានគ្មាននរណាប្រាប់យើងទេ
ក្រុមនិស្សិតចិនបាននិយាយថាពួកគេត្រូវពឹងប្រែងរកប្រាក់ដែលបានចំណាយទៅលើការសិក្សាមកវិញតាមរយៈការងារមានប្រាក់ខែខ្ពស់ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាកញ្ញាលីនដាជូជានិស្សិតជនជាតិចិនឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt ក្នុងរដ្ឋ Tennessee បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងមានសម្ពាធទៅជាងនេះប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនបានចំណាយថវិកាទាំងស្រុងទៅលើថ្លៃសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសដែលខ្ញុំឲ្យពួកគាត់បង់ថ្លៃសិក្សាឲ្យខ្ញុំការចំណាយទៅលើថ្លៃសិក្សាប្រៀបដូចជាការវិនិយោគរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់រូបខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃនិងមានប្រយោជន៍មកវិញខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើមិនបានវាសំខាន់ណាស់កញ្ញាជូនិយាយថានាងជ្រើសរើសមហាវិទ្យាល័យដោយផ្ដល់អតិភិបទៅលើលំដាប់លេខរៀងនៃមហាវិទ្យាល័យនោះជាងផ្ដោតទៅលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតាមមហាវិទ្យាល័យនោះកញ្ញាជូបានបន្ថែមថាពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលរៀននៅឯមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនបានដឹងពីព័ត៌មានច្រើនអំពីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាសជ្រើសរើសម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអាហារូបករណ៍និងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ខ្ញុំបើទោះបីជាមហាវិទ្យាល័យនោះជាប់លំដាប់លេខរៀងទាបក៏ដោយក្តីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំពុយរាសី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮអំពីការប្រើមនុស្សយន្តដើម្បីពិនិត្យទីតាំងកើតមានឧក្រិដ្ឋកម្មនៅមុនពេលមន្ត្រីប៉ូលីសឬមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះចូលទៅកន្លែងមួយដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសប្រើសត្វឆ្កែនៅរដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជំនួយល្អពីសត្វឆ្កែដែលមានបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាលោក Kevin Enoch រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប៉ូលីសប្រើសត្វឆ្កែហៅ K9 ដែលតែងនៅជួមមុខស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវនេះមានវិធីថ្មីដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជាងមុនពួកគេប្រើកាមេរ៉ាបំពាក់លើសត្វឆ្កែ
Now I can see if it's getting in harm's way and I can recall him whereas before he might get himself into trouble
ឥឡូវបើខ្ញុំឃើញថាគាត់នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំអាចប្រាប់គាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅក្រោយវិញ
ពីមុនសត្វឆ្កែបានត្រឹមព្រុសដើម្បីឲ្យប៉ូលីសប្រុងប្រយ័ត្នពីគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខឥឡូវប៉ូលីសអាចឃើញច្បាស់ពីកាមេរ៉ាថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីខាងមុខ
Before I would have to go into it blind and I wouldn't know what's he doing
ពីមុនខ្ញុំមិនអាចដឹងថាសត្វឆ្កែកំពុងតាមរកអ្វីនោះទេពេលវាចាប់អារម្មណ៍អ្វីមួយវាចាប់ផ្ដើមព្រុសតើវាព្រុសដោយសារមានមនុស្សនៅខាងក្រោមក្រែមែនទេ
សត្វឆ្កែបំពាក់កាមេរ៉ាក៏ជួយឲ្យប៉ូលីសអាចនៅឃ្លាតឆ្ងាយជៀសវាងការស្លន់ស្លោ
If we have a really close encounter with armed people it doesn't work out well for anyone
បើយើងស្រាប់តែប្រទះភ្លាមនឹងជនប្រដាប់អាវុធវាមិនល្អនោះទេតែបើយើងដឹងស្ថានភាពមុនយើងអាចមានជម្រើសផ្សេងទៀត
កាមេរ៉ានេះមានតម្លៃថ្លៃដល់ជាង $10,000ក្នុងមួយគ្រឿងក៏មានប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសនៅរដ្ឋ Wisconsin ថាប្រយោជន៍វាសមនឹងតម្លៃ
Knowing what the suspect's doing and being able to see what the suspect's doing
យើងអាចដឹងនឹងឃើញថាជនសង្ស័យកំពុងធ្វើអ្វីហើយអាចឃើញសន្តាននៃបរិវេណទោះបីនៅក្នុងព្រៃក្នុងផ្ទះឬនៅក្នុងហាងក្តីកាមេរ៉ានេះនឹងបង្ហាញពីសន្តានបរិវេណដូច្នេះប៉ូលីសអាចចូលទៅដោយសុវត្ថិភាពជាងមុន
ចំណែកប៉ូលីសនៅរដ្ឋ Oregon វិញកំពុងប្រើថវិកាពីការរឹបអូសថ្នាំញៀនដើម្បីទិញកាមេរ៉ាបំពាក់ឲ្យមន្ត្រីខ្លួន ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងបារាំងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេអាចរក្សាសម្ពាធយោធាទៅលើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដែរឬទេនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីប៉ែកអេសាននៃប្រទេសស៊ីរីនោះប្រទេសទាំងពីរនេះបានដឹងថាពួកគេមានផែនការនឹងបន្តការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកក្នុងប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែពេលវេលានឹងការដកខ្លួនចេញរបស់អាមេរិកគឺជាបញ្ហាក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងបារាំងកំពុងតែព្យាយាមយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីគោលបំណងរបស់យោធាទូគីនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសស៊ីរីផងដែរថាតើពេលណាពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុម YPG ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បច្ចឹមប្រទេសដោយដែលពួកគេបានគម្រាមនោះកម្មជ្រួយរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលដឹកផ្កាយរណបមើលផ្លូវរបស់យោធាអាមេរិកត្រូវបានបាញ់ចេញពីរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនេះគឺជាបេសកកម្មទៅកាន់អវកាសសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខជាតិលើកដំបូងបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុននេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មជ្រួយ Falcon 9ដឹកផ្កាយរណប GPS ដែលមានតម្លៃប្រមាណ500,000 ដុល្លារដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Lockheed Martin Corp.គម្រោងបាញ់កំជ្រួចចេញចំនួន4ដងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយរួមទាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ផងត្រូវបានលុបចោលវិញដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសការបាញ់កំជ្រួចជោគជ័យនេះគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកំជ្រួចឯកជនរបស់លោកមហាសេដ្ឋី Elon Musk ដែលបានចំណាយពេលវេលារាប់ឆ្នាំដើម្បីព្យាយាមចូលទៅក្នុងទីផ្សារកំជ្រួចនៅក្នុងអវកាសនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានតែងតាំងអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ពីរនាក់ឲ្យកាន់តំណែងសន្តិសុខសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងជំហានមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនិងដំណើរវិវត្តដើម្បីសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់លោកអាសាដុលឡាខាលីតដែលរងរបួសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ភ្លាមៗក្រោយពីឡើងកាន់តំណែងជានាយកសន្តិសុខជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិស្ដីទីហើយលោកអាមរូឡាសាឡេត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីទីមនុស្សជាង 82,000 នាក់បាននាំគ្នាសម្ដែងការគោរពចំពោះអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូក្នុងគម្រប់ជន្មាយុ85ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនេះគឺជាពិធីចម្រើនប្រជជនចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងព្រះរាជវាំង Imperial ក្នុងទីក្រុងតូក្យូមុននឹងចុះចេញពីដំណែងនៅឆ្នាំក្រោយនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.